bienvenue à vous dans ce nouveau magazine agropastoral. Cette semaine, nous nous intéressons davantage à la culture du maïs, étant donné que nous sommes déjà au mois d'avril, il est question de commencer à préparer le sol. Et pour en parler, notre invité est le directeur de la coordination scientifique et technique à l'ICRA, qui est M. Ernest Conguéré. Vous qui avez l'habitude de suivre ce magazine, j'espère que vous l'avez déjà écouté. Et c'est avec lui qu'on va parler de cette culture. M. Ernest Conguéré, bonjour et bienvenue à vous dans ce magazine agropastoral.
Bonjour.
Eh bien, nous sommes déjà au mois d'avril. Il est question qu'on parle de la culture du maïs. Dites-nous, que faut-il faire pour pratiquer cette culture?
Pour pratiquer la culture du maïs, il faut savoir tout d'abord que le maïs est une plante qui est très, très, très exigeante en lumière, exigeante en eau et exigeante en fertilité des sols. Ces trois points permettent de guider, d'orienter le planteur, d'orienter toute personne voulant investir dans la culture du maïs. Maintenant, en cette période-ci, la première des choses à faire, c'est de disposer d'abord d'une parcelle. Puisque quand vous ne disposez pas du parcelle, je ne sais pas sur quoi vous allez procéder à vos semis. Disposez d'abord d'une parcelle et commencez à préparer, à apprêter cette parcelle-là. Puisque nous sommes au mois d'avril, en cette période-ci, tous les planteurs doivent déjà terminer les travaux de préparation.
Et comment ça se fait la préparation du sol?
La préparation du sol commence d'abord par enlever les herbes qui sont sur les parcelles, enlever les lianes, bref, procéder au désherbage et s'il en faut, dévitaliser certains grands arbres qui font ombrage ou qui vont faire ombrage à la culture. Voilà, ce sont ces grands travaux-là qu'il faut réaliser maintenant. Et les autres travaux, le labour, ça arrivera avec la tombée de la pluie.
Vous avez parlé tout à l'heure du choix du sol. Le maïs est beaucoup plus cultivable sur quel type de sol?
Le maïs, comme je le disais tout à l'heure, est très exigeant en termes du sol. Donc, le maïs aime le sol limoneux, sableux, donc à dominance limon. Donc, les limons, ce sont des sols très fins, fertiles, à l'opposé des argiles qui sont lourds. C'est sur le sol limoneux, sableux qu'il faut pratiquer le maïs.
Nous savons qu'il existe plusieurs types de maïs. Lequel conseillerez-vous aux cultivateurs?
Oui, présentement à l'Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique ICRA, nous disposons de 4 variétés que nous mettons à la disposition des producteurs. Il y a ce que nous appelons communément le maïs jaune. Donc pour le maïs jaune, nous avons la variété CMS 8704 et le CMS 8806. Ensuite, il y a également le maïs blanc. Donc, il y a les variétés CMS 8501 et la variété CMS 2019. Voilà les 4 variétés en ce moment. C'est des très bonnes variétés, c'est des variétés améliorées que nous disposons en ce moment à l'ICRA. Et ce sont ces variétés-là que nous mettons à la disposition des producteurs.
Vous avez parlé de maïs jaune, c'est ce type de maïs qu'on appelle communément Ngakoutou?
Oh, pas tellement le maïs Ngakoutou, mais ça, ce sont des variétés qui ont été créées bien avant Ngakoutou, qui ont fait leurs preuves et qui existent et qui sont là, qui sont disponibles. Ceux-là qui font la culture, ces variétés-là, ils les connaissent, même s'ils n'ont pas les noms comme ça, mais ils savent que ça, c'est des variétés jaunes. Mais ça dépend de la finalité. Est-ce que quand je pratique la culture du maïs, c'est pour faire quoi? L'alimentation humaine? Est-ce que c'est pour aller vendre quelque part dans l'industrie? Tout ça dépend quoi.
Revenons sur la mise en terre de la culture.
Oui, pour la mise en terre de la culture, il faut respecter les itinéraires techniques. Donc, après avoir débroussaillé, il va falloir maintenant procéder au labour. Et comme je le disais, il faut procéder à un labour profond, ameublir le sol de tel que le sol soit bien aéré et bien drainé. Et maintenant, avec l'arrivée de la pluie, il faut procéder à un semis précoce. Éviter de faire des semis tardifs. Donc, je conseillerais beaucoup plus. Nous avons l'habitude de procéder à des semis à partir déjà au mois de mai, début, première quinzaine du mois de mai, par là jusqu'au mois de juin. Mais ne pas dépasser surtout le mois de juin. Bon, ça va créer des semis tardifs avec toutes les conséquences possibles.
Et là, il faut combien de graines par bouquet?
Avant d'en arriver là, je préfère vous donner la dose. Combien de quantité par hectare?
Oui, c'est très important.
Tout à fait, merci. Donc, je conseillerais aux producteurs de prendre 40 kg de semences de maïs par hectare et ensuite par bouquet. Puisqu'il y a la qualité, ils peuvent mettre 2 graines par bouquet. Puisque nous sommes sur le semis, il faut procéder au semis à un écartement de 80 cm x 50 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre deux lignes, il faut écarter les deux lignes de 80 cm. Et sur les lignes, il faut écarter chaque pouquet de 50 cm. Et ça, si vous appliquez cet écartement, vous allez obtenir une densité, soit un nombre total de plants par hectare qui serait de 25 000 plants. Mais ça, c'est pour les semis manuels. Mais il y a des producteurs qui disposent des semoirs mécaniques. Pour ceux-là qui disposent des semoirs mécaniques, nous leur conseillons l'écartement de 80 cm fois 25 cm cette fois-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? 80 cm entre les lignes et 25 cm entre deux poquets sur une ligne donnée. Et la densité serait de 50 000 plants à l'hectare.
Et quelle est l'importance de cet écart?
Oui, la densité joue un rôle très important dans la croissance et surtout dans le développement de la plante. Puisque en termes de production végétale, il y a une différence entre la croissance et le développement de la plante. On parle de développement de la plante lorsqu'il y a apparition de certains organes. Donc, plus vous mettez de l'espace entre deux poquets, ça permettra à chaque pied de se développer comme il se doit, d'avoir accès normalement à des nutriments, c'est-à-dire à des éléments minéraux, et ça va permettre à chaque pied de donner de gros épis. Donc, vous voyez, pour une densité de 50 000 plants, plus les plants sont resserrés, moins on a des épis qui ont des tailles intéressantes, quoi.
Et comment se fait maintenant l'entretien de la culture après cette phase?
Oui, après cette phase, il faut franchement procéder à un sarclage précoce. Pourquoi précoce? Parce que la culture du maïs est très 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 sensible aux mauvaises herbes, à l'enherbement. Alors si vous laissez les mauvaises herbes pousser dans votre parcelle de maïs, ça va affecter la culture. Et du coup, à la fin, ça va affecter le rendement et ça va vous pénaliser. Donc, nous conseillons à ceux-là qui pratiquent la culture du manioc, du maïs, autant pour moi, de procéder à un sarclage précoce. Un sarclage précoce. Et pour une culture de maïs donnée, nous conseillons généralement trois sarclages. Je crois que ce serait difficile d'aller jusqu'à 4 sarclages, mais 3 ça suffit.
Pour atteindre la récolte?
Oui, 3 sarclages pour atteindre la récolte.
Et avec le maïs, peut-on également faire la culture associée?
Oui, c'est ce que font généralement nos paysans. Ils préfèrent faire la culture associée avec d'autres cultures pour plusieurs raisons. Parce que ça leur fait moins de dépenses, etc. Donc ils ont leurs raisons. Mais nous, au niveau de la recherche, nous, au niveau de l'ICRA, nous conseillons que les gens fassent la culture du maïs en culture pure. Ça a un avantage du point de vue rendement.
Et si pendant le développement de la plante, on se rend compte que la plantation accuse un retard peut-être dans sa croissance, comment on peut amender le sol?
Oui, je comprends là où vous voulez en venir. Ça fait partie aussi de l'entretien de la culture. Vous voulez parler de la fertilisation. Il existe deux types de fertilisation que nous pratiquons et que nous conseillons aussi à ceux-là qui s'investissent dans la culture du maïs. Il y a la fertilisation minérale avec l'utilisation des engrais minéraux. Et il y a aussi la fertilisation organique à partir des débris végétaux, à partir des engrais verts. Ce que nous conseillons, la culture du maïs aime les sols très très fertiles, comme je le disais au départ. Et il se comporte très bien, le maïs se comporte très bien en présence de l'azote. Donc nous conseillons généralement à ceux-là qui font la culture du maïs de dépendre de l'engrais minéral NPK, surtout le NPK 20-10-10 qu'on peut retrouver très bien sûr au nos marchés ici à Bangui ou partout ailleurs, et ceci pour favoriser dans un premier temps la croissance et ensuite le développement. On peut aussi, après avoir mis les engrais NPK 20-10-10, il faut aussi apporter une dose de l'urée à 46%, une dose de 100 grammes à 100 kg, autant pour moi, 100 kg à l'hectare de l'urée à 46%. C'est très, très, très important pour le développement. Vous verrez que pour un producteur qui a mis de l'engrais et l'autre qui ne l'a pas mis, il aura une nette différence. Et je vais encore étayer plus cela. Le rendement potentiel du maïs, ça varie entre 500 et 1200 kg à l'hectare. Mais sur nos stations, avec les variétés que j'avais citées tout à l'heure, nous atteignons même presque 3000 kg à l'hectare, soit 3 tonnes à l'hectare. Mais ça, c'est au niveau de la recherche. Mais je suis très convaincu que le paysan qui respecte les itinéraires techniques qui lui sont conseillés, ces producteurs-là peuvent valablement atteindre le rendement d'au moins 1500 kg à l'hectare. Donc je reviens à votre préoccupation. Pour un producteur qui respecte très bien les itinéraires techniques et qui met de l'engrais, je crois qu'il aura un très bon rendement. Mais il n'est pas donné à tout le monde, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'argent nécessaire pour s'acheter les engrais. Dans ce cas, l'autre alternative, ça, c'est de mettre les engrais verts. Les engrais verts, ça peut constituer par exemple de jeunes pousses de maïs ou jeunes pousses de plantes qu'on peut déraciner lors des sarclages et par la suite mélanger cela avec du sol, et ces jeunes pousses des plantes vertes vont se décomposer sous l'action des micro-organismes et donner des éléments nutritifs pour la plante. Il en est de même pour les débris végétaux, les feuilles qui tombent et qui par la suite constituent ce que nous appelons la litière. Donc ça va ça sécher, j'en viens, et sous l'action toujours des micro-organismes, ça va se décomposer et donner des éléments nutritifs pour la plante. Voilà l'autre alternative pour le bon développement du maïs.
Et du semis à la récolte, il faut combien de mois?
Le cycle cultural du maïs, ça varie de 90 jours à 130 jours.
Monsieur Ernest Kongéré, comme nous sommes au mois d'avril, nous vous prierons de nous parler un peu du calendrier agricole.
Oui, en termes de calendrier agricole, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Pour toutes les autres cultures, je conseillerais à tous les exploitants agricoles de respecter les calendriers agricoles. Généralement, les calendriers agricoles démarrent déjà pendant l'intersaison. C'est après les récoltes. Après, toutes les récoltes peuvent s'arrêter, je crois, au trop, au mois de décembre par là, sinon janvier. Mais aussitôt, à partir du mois de février, février-mars, il faut déjà commencer à préparer les sols, le terrain, à débroussailler, à délimiter les parcelles. Délimiter les parcelles. Et au mois d'avril, déjà la pluie commence déjà à tomber. Donc, pour certaines régions comme la Lobaye, parce que les zones agroécologiques ne sont pas les mêmes, les paysans peuvent déjà commencer à procéder à des semis. Donc, en ce qui concerne le calendrier agricole, je conseillerais aux producteurs de se rapprocher soit de l'ICRA, soit de l'Agence centrafricaine de développement agricole, ACDA, pour qu'ils puissent connaître les dates de semis qu'il faut pour leurs différentes cultures. Et surtout, il faut respecter ces dates. Parce que tout retard accusé dans un semis donné a des répercussions sur le rendement. Ça, c'est sûr.
Monsieur Ernest Kongere, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de ce magazine en français sur Radio Ndekeluka. Nous vous proposons de suivre ce morceau musical de Justin Penderier avant de passer à la version en sango.
Pongele teneti maraga na kangwe Pongele teneti maraga ba kondro Pongele nyiti baba baba na kananda bado Pongele, ikumbi yofu legre kodrotie Pongele, pendereke sikangomi ubaku Pongele, legre kodrotiru ubaku Pongele, siye pongele bando Radio de Keluka e Matere Radio Centrafrique e Matere Radio Notre Dame e Matere Na Tanganyika e Matere Utile Grecodro Ina e oe,
ina e nguka mekio, ina e oe, ina e buyana, ina e oe, ina e ye. Pendre e akiri na la singila ye kweke na ngoini, tunga na nzapa yeta, pati mbeni la leke bambi le na le, si mundi tanga tikwani, yugoda,
Baba mama ikirna la singila la songa la kutima kwa singa ti fango ya kangana batangu ya mati inga su ikide ke certain ndo ti fango ya kaso aiketi njo geneti ya la soka maka kwa singa su mingi aike pakara Ernest Kongere solo ke wainda so abandu nando ti a kode sosiali mwenga ti tene asara atenti fango ya kambamu na baga tundo kwa ti ika aike inalosi na te kwa joka pasu ike sati nando ti fango ya katinjo pakara Ernest Kongere ibarala itene njo nga una na ti kwa singa su
bibarala mingi wa gusinga
I kisara tene na ingaso na ndoti fango ya katinjo ala tena I ya katinjo akoja kusala tonga na isi zali mbuti sana mbumbu koja nukusi lutonda titene lululiti kobeso.
Kozo nisi mbisara tene na ndoti kozo kusala so zali mbuti sara biye ti muna la mbeni information. Adiri zo kwe so aye ti faya katinjo aye kenjo nisi lu inga kenjo aye kembeni leti kobeso le yeteneti la mingi donc mo gati faya katinjo akinzoni si mofana ndoso si la asuda pendere useni njo ayeteneti ngu mingi donc nandoso agati faya katinjo daza si nguza pa apika dans zoni e ndangbani akitiso si ya katinjo wala njoni veni ayeteneti asese so mafuta na yake da mingi tonga so si molingbe ti faya katimoni donc tonga so koza si molingbe ti tena mo faya katinjo ayeke nzoni si mo zoni mo kana sese ti fango yakani me koza ni si ti tena mo faya yakani mo tondani ti tena mo fa asioni pere ti de akamba wala akota keke so ana ya ti yakani mo tara ti tena mo zoni si akubini awoli si asara yeso amuza era tene ombre wala gbeti de si abuba yakati monape akoza kusala nila
akusala so kusala na nzeti mbombwe
akusala so mingi akisara ni na nzeti fevrier nga na fe na nzeti mars na ngui so nguza pa pika papa me na ngui ti buru akana ngui so la molingi ti tene mosara kusala niso
tonga na mozo mosara kusala so kwa molekir se senior we kote ti ensi mozo molingbi ti tene mo lu na nzoni
oui so mosara kusala kozo kusala na awe kozo si mo ga ti lu nzo ti mo mo ku ti tene tonga na ngunzapa ti na sese awe mo lu nzo ti mo ni bon donc na ngoi so ngunzapa ti na sese awe mo ga directement mo lu nzo na ape Delta la soa que na moyen y consigne la titena la série sur yir ni tene labour voilà la tournée c'est nandouzou. Bon si fadiso à la tournée c'est na ouais si fadiso à la mou au ngongwa ti letin jo chala ni so ungoni a lingbiti si voilà kilogramme balochou 40 kilogrammes pour 1 hectare dans ton ngana moti fa ekatmo 1 hectare momu ungotin joni kilogramme balochou si so mogati luni molunjo timoni na molongo bon tonga so mogati lunjo na molongo na yati molongo tonga na momu molongo ou c'est mo séparé ni na iso mujera ne 80 cm na ndoti li tonga na mokodu a dunso mo séparé la de 50 cm donc iso mujera tene écartement ti 80 cm fois 50 cm tonga na mo appliqué écartement so mi fa na mundoso fade mo ko wara ungo ti a gereti njotimo na leti yakani kwe akisi ande sake bali ouse na uku voilà 25 000 plants à l'hectare mais bien de so ti fabiani ambenia zoke da so alaka na kete moyen tala si alaka na yeso irini na yenga ti mbuzu franji tene semoir mécanique. C'est-à-dire à cause là que pour donner chaque loi pas mais quelle machine soit la canani soit là à cause pour donner chaque loi n'allani donc dans les cas là so il conseille n'alla écartement ti 80 cm fois 25 cm donc n'alla appliquer ni ungoti leti quoi bêta là ti gereti njoni na leti akani fadiande akujiande sake balé oku voilà 50 000 plants par hectare. Mais tongana ala gati lunjoni ala tuku leni ou se na yati dou si ala tuku se kete nandoni ala dameni pepe tene tiso tongana ala dameni mingi fade yeni alingbe ti sigi pepe si akufu na yati sese.
Ma gati njo so ala si ala ki tombela na wafango ya kati tene aloni.
Nambege ti gena Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique ikina amarati angungwa tinjo osho mena yati angungwa osho so ikina anjoso ayerna tene maïs jaune aikida si maïs blanc aikida na maïs jaune ikina angungwa so irina ke CMS 8704 inga ikina CMS 8806 na maïs blanc ikina a variété tongana CMS 8501 na CMS 2019 angongwa so kwa akan zoni ngongwa e tongana ilongongwa so na yati a station ti ikigo même jusqu'à tenir wara rendement ti 3 tonnes à l'hectare voilà 3000 kg à l'hectare kanda mbetini afa tene tongana mulu ya katinjo timo rendomani a petit varier entre 500 à 1200 kg. Mais titi e comme ki na na centre de recherche le wara 3 tonnes so, mais zoso le kozuti fango yaka ton lo respecter yeso muzera tene itinéraire technique so ikrafanalo le respecter itinéraire technique so agda fanalo c'est sûr que le limiti wara entre 1200 à 1500 kg à l'hectare.
Ala tena i tonga na mozumolo njona ko detin si mozumolo ngiti batanani.
Oui, ti tena mo lunjona we mo croiser brape. Mo sari so mbuze ira tena entretien. Koz entretien so mo dati tena mo sarani ak fango a salté na biti ya katimoni e i undana so fa e katinjo ti tena à la fa salté niso io voilà la sar sarclage précoce tenetiso tongana la ziani si pereni amai fa di pereni ake jouer nandoti maingoti njoni si fa de lengoti njoni na feni ak jande mingi apa gonan 12 ape tenetiso njo ayetere na a salte pereso pepe nila iunda na la titene ala sar sarclage yo nombre ti sarclage so ala lingbi ti sarani titene ala go jusqu'à si akona leti njotiala a peu du ti trois sarclage na ti cycle ako mais aye ak varié a zone écologique ak varié peut-être moke na ti mini zone so ngu apika mingi si ashina pera ke sigi mingi ak na mo zuti fango ya kati tena mo bandu tonga na mo ba ke shoni perso a umingi awe ak na mo te mo kukungo pe mo fani iyo ti tena jouer na ndoti ya kati mo pe mini use entretien so ala lingbi ti sarani ay ke ti souci ala lingbi ti tena ala gana yeso muse ira tena engrais na yakati njo tala tene tiso njo akiso ak exigeant mingi na pendere ti sisi tonga na yeso amuzaira tene azot ak na yati sisi so mulunjo tuma dape loko mai njo ni pepe me tonga na azot na ke dape ak njo ni si muvo engrais so mingi conseil nazo engrais NPK 20 10 10 mozia na yati akatimoni inga vo ure si mo renforcer nani ure 46% mumu ure so na dose ti 100 kg à l'hectare si mo renforcer nani mais tongana mo nani pepe mo na ngiza ti tena mo vo engrais ni pepe ambini ak daso i lingi i ki conseil ni mingi ak engrais organique na yati engrais organique so akigi a amina pere wala même njoso wala mille ti kobe so mulangba gi kitikiti na sisi wala na sat so mujere tne vert mo fana wa mo tourner na sisi ni si fadi so loko kui mais na yati kuingo tilo na gbeti sisi ambina mikro bakeda ambina ya makeda so aksara si a décomposer kobe so si fadi so a ga encore ko beti tengoti njoti moni a agir tongana gi engrais même a kugbe so akiti na yati akatimo wala aiso mujet akikita kekeso akugumbia kufun wala débris végétaux akugumbia kufun so ngoi so fonwe agunechi sese aganzoni kobe ndaliti njoni veni
yakati njoli mingati tene a faya kasona militi kobe kunde
oui après sarani na leti amena kobe ko ndende singi surtout isa yirena tene culture associée mingi ti a producteur ti akasara culture associée ndal ti agbacha raison tene ti so ala ba tene tongana ni sarani na culture associée sara si ni gain en temps a sara si gi o Congo isu ni muti tene sar sa classe so ni sar sa classe agbacha leti kobe so ni lugé et puis ni gain aussi na legiti mosoro c'est-à-dire dépenses le gati sarandel ti akani mais aduti so ike a wakode kwati fango yaka imu wangu mingi nazuti tene ala sarani en culture pure c'est-à-dire gi yakati lonjoni veni mais tongana mosar gi yakati lonjoni veni aike mai mingi si amuna mo zoni rendement mbeni raisonna encore si tongana moti sara letinjot moni tongana ngongwa jamais au grand jamais mon lingui ti tena mozambi ni kwa bena yana pe donc il n'a que ton azu
ko je ne ko si kan bi ala sa na tena na ndoti a kusala ti aka wala ko be so si za lingui ti tena a luna ngo so ki da wala le keter ti tena a luna ngo so si iketa so
na ngo so iketa na na moati avril so nguza pa tondani ti tena atina sesiawe et cause le ti kobe so mingi conseil nazo titala apriteni a titene ala faleti a karakutiala ala aprite le ti karakutiala nzuni si ala lingbi titene ala lu a karakutiala na ngoini so na pokuni ala za karakutiala na sesiawe wala na début ti mwati mai ti gonani jusqu'à mwati juin ala lu njo mais ala mayangati awa kudekwa ti ICRA, à la Mayangati, à Wakode Kouati, Agence Centrafricaine de Développement Agricole, ACDA. Tenetiso, Akala, à Wakode Kouasola, à Yinga Ngoeti ainsi, à Limbitiza, Letikwa Betongaso, na Sisi. Mais ye kwe, soumbi wundana la titi ala évite yeso, yirini tene retard de semi. Retard de semi ak nzoni pepe. Mosala retard de semi asara si fadande na fin ni na récolte mouara nzoni randoma pe. Retard de semi asara si ak ere anyama nandoti yakatimoni yeso yire na a maladie ravageur si ala gaku buba yakatimoni tonk tona mou luyakani iyo à éviter de tenir un amas soit yinga telba moluya kanawe si ala ganandoni.
Bakara Ernest Kongere itirna la singila.
Akimbisi mbikira la singila.
Use kapati kwa singa tiswa lontonga suti tena undi na ngati sango kwa jenuko sinala ikambi ikitingi terana ida lutindiko susi ya sarambeni tambla te kusala nandoti kando susi ya zake fa akete ayakadambu minatikuwa baka ushotu batate bongi ndoso kasi kpale tingu atia azo si asarasi akapati fango ya katala wate batango yama akingangu mingi ima ida lutindiko
e barazo soko yake madafono nondeke luka ya ike kapati bemengondo nandoti asite susi yake sara akusala ati yaka na ti patango anyama ti sara kusala ti laso igambrimbri na ndoti siti kopak kopak so ayeke mini coopérative ti ala so ayeke bata susu ngana so ayeke fa aketekete yaka ayeke ge na mbage ti ndres mbrimbri na ya ti gbavaka osho ti bongi na peko ti cimetière ti ndres na gbe ti oto ayeke ge na ndoti siti so si laso iga ti tene i Yinga, mwimbri ayi sosi eki tambura ge wala kusala sola ke sara na tango ti buruso wala akpale sosi ala wara ni nandoti akusala tala ndali ti pale chingu ti sara lisoroni e chimbi tere na mokozi ti kopako sosi eki Jérôme Saragba e barala.
E barama ita eda.
Na tere chulo ayeke yapakara pelaji samba solo ki sara chulo kusala tonga nazo ti dengo kete yaka e barala.
E bara mingi ita eda.
Kozo ni kwa ti tene ilinda na ya ti lisoro ti inala iyeke ginando ti siti kopak alingbi ti tene na yi pakara Jérôme ndali ti awamanga kwa singa so kopak ayeke nye.
Kopak ayeke bumbi ti azo so ayeke fa yaka ayeke bata susu e pe ayeke fa yaka ti spiruline so ame micro algue so. Kusala soki saregela.
Kusala chala, sitonga la mima ala nzoni, eike kusala ti fango yaka, ti sango, akete yaka na tereni, ngana batango asusu, legi yako ngana spiruline, ngana mbake chala ge yapa karapilaji, kusala chenla la kesara chala ge mbrimbri nandoti siti kopak.
Kusala somi ye kesara mbrimbri nandoti siti kopak, aike kusala ti jardin. Tonga na swa ke kusala cha kekete ya kasosi zo ke sara na buru chu wara kugbe chi kasa chu wara yeso irini tu sorte chi legume chi tena sigina ni a population wara ni si ala lingwe chi teni na nzoni ni
mwimbi a yakatin la si ala fatala so mbi baso
swala ga bando so ayeke yaka ti concombre la e sara ni e na tere ti concombre ala ga wara yaka ti radi e na akekete akugbe ti gbudu so e tuku na ngago ti tene aede foyer et puis na entourage ye
me ka yen la pasi si agbudu ti ala ni kue aga gi jaune tonso so
ala ba tonga na so la yeke su mingi e puis kpale ti ngu ayeke da na ya ti kodro ti e présentement na ya ti RCA Den ka sara si ngu so la ni ayeke suku gbani ngu na jumene ngu aye même dape ye to ngu sese na e chauffer et puis ayeke lingbi même alinda gbe ti aracine ti alégume ni so ape ni la si ala ba si aye na e be so den yeke kpale ti ngu la e na ni
ti fabia ni kpale ti ngu so asara si akugbe ti kasa ti ala ama e nzoni pepe me mbeni kpale ti nyon oko la si alingbi ti fa na yi so ngu aga na ni na ndö ti akobe ti ala ankobe ni aye gi ta tene gi ngu si akobe ni ama e wala so ambeni akobe ni ada so so ngu kuâ ala lingbi ti tene ala ama e
ala ba tongana na so e dë sese na nduzu e mélange ngbi si ga ti tuku ale ti kobe da aga tongana na mbeni ye so mo za na nduzu awe e fo mo yeke tuku ngu si alinda na gbe ti sese alinda ya ti racine ti akugbe ti kasa ni wala ite na keke ti concombre so si fade so ayeke ma e na nzoni ni e tongana na so e yeke fa na ni na ya ti akokombre chaque 3 jours tenengwa ki nagbina pe kokombra ki konape et puis akibuba mon ki te kokombra isa ki bouchon den yeso pale so warani la ki tenchi pale chunguso na yachi yakachi nduso
abasenchala so si angwa ki daso anguna limiti tena mamboko na la chi tena la uze na jardin ave
anguchi basena la baton la 200 chi toso ici arrosoir rapé planche à corps chi tena ito nguna ndoni na arrosoir so il faut isara ji touti arrosoir ako metonga na sia pe tu mungoni teso ese ikisi ikisi ape fati kwa kinambege de asara si tuku kikete na ndona we ikiri duchi e pila ku bubatanga cha ini kweso
ingbala kwa na bemengo ndo na ndochi akusala chi maboko so se ikisara ni gina ndochi ti si ti kopako mikiri na teretsa la ge pakara Jérôme Saragba alingi ten nambi si nemeso abasin so si ala ikisara ni so buru aga wesi pale chingu agaso akusala na ketambwa chine besunjoni
itaba kosinga momba imo bale tumo komangu na awule na petingu za pa ngua suku ngwingwingwi abase asina ngu asusa katamna nzoni atenzoni mena buru ngua kape alaba basana ule ule tonso et puis na mbege tonso ita wala tabarge a mambre titi wali a tunguni wisi ite a zina jardin et puis ngira ngula keke ule nkola mondoni
me kpale chien la si ule ngoti nguti a basin chala so alimbi chite nagana nina ndo cha susu chala
kota kpale ya ke so ton nguna ule mingi un nguna ke chofe wako susu a ike ngusa de ou seni a susu nake kui a susu ton la karpe so le wok mingi le fragile mingi so aninga pepe le kui otani asus na pe dunjo na pe parce que tu as dunjo ni fo nguna de a de gbena de semaine dans olimi sunda chauffeur so asus ni a vivre très mal et puis a jouer nuti ngane de position
kasi tonga na kpale na ke tonga so nyela olimi sa ga ti tene ala on ando ti akpale ni so
ton le gare d'amour maboko ni ya ke bien mingi ton na gouvernement petit mini maboko a ke bien mais sinon il faut que jusqu'à gbeti nguza pa ngwa ngane pika mingi ba se banjo ni problème ti mingi na ke ngu e ke papa singu mingi ndata souci e
pas car Jérôme Saragba na terati basin so bibanga city spiruline so ala ke lunige spiruline so ala ke sarani so na tango tu bugu so nga pale chingu so asa yi okopepe na ndoti yakati spiruline chala so
ta tene ta eda mo ba ngu ake duneti zo ngu ake duneti ama di oko ngu so tene warungu zoni ni ase sana kwa ti spiruline so spiruline ake visa ile ya santifika ile tena gain ame santifika ile tena gain ame tena ndenderi amina tene izizi donc ko gerije spiruline la ngusi ke sala kusani mesungwa da peso nguna ole mingi so kubana atamanga njoni ape usi
ule ngoti nguso aike dachi ndembe so peso alimbi shiga na pale tie na ndo chuku sala chi spiruline cha
aga na pale mingi okweni mba abasen so mba kaso mbigini ngwa da pe nguna alimbi tene sala kwa na basen ko pe e artimi ta basen ke keten so wala sala si ke sala kusati spiruline donc suite fatene production ake jimne suite fatene digiti spiruline na mai kuta sia zo te banjoni ake kila poko ndate kbare singu
ti fabiani kusala ti spiruline na ke mungu mingi
effectivement ngu ngula ti anya mana fona yani spiruline a besoin ngu te le vivre yani meto ngu da peso le petit du na olengo de ton akonda pe donc ngwa ke dabe artemisa baseni gimba ke si sala kusala
dando cha kwale sala ndo chifana mbige so mbeni kwale ni so si ngu agana ni na ya cha kusala chala gi eke tisuwa
daba ngu biani ngu ke nzoni me ngu ke shoni ngu ke shoni to mo utilize le mal me ngu ke nzoni ma ti lwa so sa si kwa ga banjoni me so ngu na dabe so agane problem mo te va pendre mingi ta wa go singa akegana besi production akegana choni du jingo cha nyamana na ti ngu et puis na ya zozi parce que ngu sula sa e di si avante arzo jardin c'est ça les sokwe mais ngu arrête après sou inanga ngu mingi na yi
ti unzi na kusala ti wala lisogo timbina la ya pakara pelagi samba so ti nembe so si ngu aike da peso mais akwa ti ya katala nga akiri na pe kwa mais la ke sara actuellement ti tene ala sara kusala ni yeke yeke tonga so ti kuna tango so si ngu alimbi ti tene aga
tonga na so tai dala gabani ge ngusoa a manke yi kusala ti akir na peko me a dekuraje ti tene iza kusala ti pepe ye ngbala kwe ti debwe ki na kikite nguso e itombera mingi na kuta zo ti kodro ti ti tene ala bile chala na mbege ti yi azo so ke sara kikita kusala ti momboko ton la kusala ti batango susu kusala ti jardin wala ti fangwa mbina kikita yaka na kusala ti sterling so si ke sara ni na ya ti cooperative na ndoso ton la gouvernement d'abeshlo na ye akisa nzoni na mingi ya population so kwe ki na mbege ti 4 arrondissement
tanga ti hunda na mbage chala ge nyela si ala ki sara ti nembe so ti ondo ti akpale so si ki na dawa chala ti kuna tango chungunza pa
ton so ita wala te varige e ke ti ganga ngudi tene e maintenir à culture tini, culture tini spirituelle en vie et maintenir élevage ça sous ti na kiti ngusi ko wala ti kuna gbeti muda pa ton so papa et puis croiser pour papa mais et que lutter ton so na si ta wala ta ba ketan et ta petit moni ma poko gouvernement petit aide yi à ça jeune et mingi mais aussi et que na gba kuru ti kusa par exemple à déshydrateur ti en quantité spirituelle à pistolet extrudeur à arrosoir à semences à yemingi so à chai aussi Nila si tene aganzoni e tomelan disi nga tazo mersi ala mingi tene tona ala maenzoni ala bando mbiki tige te ede surtout gouvernement a bayer de fonds a donateur ala ede tene e mai kodro e mai kusale ti kodro e leke giviti e nila famiti.
Singi la mingi na ala sosi ya ye da si tene ya sara lisoro na yi e binamecha la fade iye ke nando ti site ti kopak so e kembri mpri na bagye ti cimetière ti ndref na gbe ti otoge na ya ti gbavaka osho ti bongi nando ti site ti kopak a ye ke fade na mokonzi ti bumbi ti kooperative ti kopak sara gba Jérôme si inale pika patara na tere ti lo ya pakara pelagi samba so lo ke fashulo akete kete yaka a ye ke nazo so pa desi i pika patara nando ti apasi ti maengo ti akusala ti yakatala wala a production tala so akiri na gbeni ndali ti pale ti warangongu ti ati buruso singila nala so si angbala kwetchi ndo eda fonono tala da fonono ti maengo
singila nala eda lutindi ko singila nala so ko si ya duchi mene yena ngonga gombe ya na penzeni uku na terti fonono tala ti makwa singa ti fango ya kangana ti batango ya manando da fonono de keluka tila so unja weke ti mitirana inga ti pekonda ti mini fini kwa singa